Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þau svo vel.
Ættarveldi, 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 ættarveldi. Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Það heiti ég Hvað umjulega leið til að mér vinn í dag
Það var nú ekkert skarra hérna Ég þurfti að skein honum pappa þínum
Og hvað finnstu merkjaldi það?
Það var ekki til eitt helvítis klósett pappi
Æ mamma Ættarveldi
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 væri búið núlið.is